Arratsaldeko 6:36, egunak utzitako albisten inguruko solasaldia egiteko tarte hartu behar dugu, eta gaur Ainhoa Larrañaga, Gasteizen dagoena, lagunetako bat. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Jon Muñoa, hementxe, nere alboan Donostian. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Eta Xabier Urteaga ere, hementxe da. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon.
Eta gaur izen propio bat aipatuz hasi nahi dugu solasaldia. Hasana Ahali, aktivista sahararrarena, Euskal Herrira iritsi eta 5 urtera hainbat gora beren ondoren auzitegi nazionalak azkenean asilo eskubidea aitortu diona, Xabier Ur.
Bai, 2010an Marokoko auzitegi militar batek biziarteko kartzela zigorra ezarri zion Hasanari bere herriaren eskubideak modu baketsuan aldarrikatzeagatik. Marokok gaztea aurkitu eta atxilotzeko agindu eman zuen, une hartan Hasana Bilbon zegoen eta bertan egin zuen asilo eskaria. Iazko urtarrilean Espainiako Barne Ministerioak eskatutakoa ukatu egin zion eta gazteak elegite aurkeztu zuen auzitegi nazionalean. Orain auzitegi horrek nazioarteko babesa eskaini dio. Sententziak dio Hasan giza eskubiden eta saharar herrien aktivista izan dela, torturak, irainak eta legezkanpoko atxiloketak jasan zituela eta orain Marokora itzuliarazi ezkero arriskuan legokeela. Gustura hartu du albistea Hasanak, baina ez du ospatu.
Hemos tenido que ir a la justicia para tener esta victoria, pero lo vamos a celebrar cuando salgan todos los presos políticos.
Preso politiko guztiak libre geratutakoan eta herrialde guztietako errefuxiatuek duintasunez eta libre bizitzeko lekua dutenean ospatuko duela esan du. Gainera, Espainiako gobernuak 30 eguneko epea du erabakiaren aurkako elegitea aurkezteko. Zehar, errefuxiatuaren laguntzarako batzordeare gustura erabakiarekin, Naiara Gutierrez.
Zehar Euskaditik bat zalotzen dugu, ez, erabaki hau, 5 urte luze pasa dira, berak naziarteko babes hori eskatu zuenetik eta gaur behingoz, ez, esan diote, badaukala eta Barne Ministerioak hartutako erabakia, ez dela ala, baizik eta berak eskubide hori daukala, ez, eta errefusiatua dela.
Munduan Hasana asko daudela esan dute zeharreko kidek eta euren herrietatik ihesi bidean hiltzen direla gogora ekarri dute eta beraientzat bide seguruak eskatu dituzte.
Jon eta Ainhoa, 5 urte zain ondoren Hasanak lortu du bere helburua, kasu honek zuentzat zer uzten du agerian?
Bueno, nik uste dut agerian gauza asko uzten dituela, ez, alde batetik da asilo politikoen ez dakit, afera hori azken hilabetetan edo urte pare honetan Europaren erronka nagusietakoa dena, naiz eta kasu honetan ez izan, Siriako gerraren ondorez eta ez dakit, bai juridikoki eta bai prozesualdetik eta ze gauza konplexua den eta askotan gainera ze injustua izan daitekeen ere, ez? Azkenean asilo eskubidea nork lortu dezakeen, noiz lortu daitekeen, ze baldintza bete behar diren, ze prozesu pasa behar den eta gainera eskatzen duten guztien artean ze gutxik lortzen duten eta gainera segun nongoa den are zailago da segun ze herrialdetan egon, ez? Orduan, gai hori agerian uzten du, naiz eta seguruenik bigarren planoan edo geratzen den, eta benetan Saharako gatazkaren kontu horri edo lotzen zaion, eta beste behin ere Espainiako gobernuaren, eta orokorrean hartuta Espainiar estatuar Saharako auziarekiko duen postura argi eta garbi erakusten duen auzi honek berak ere, ez da.
Bueno, nik garbi daukat oso berri ona dala, inbeste denbora asilo eskubidea eskatzen ibili ondoren eta kasu honetan Hasanarentzat berantzat zer suposatzen duen ikusita, baina oso gogorra egite zait bestalde entzutegi nazionala izatea salatzen duena hain zuzen ere bai tortura edo bai giza eskubideak ez direla errespetatzen edo eta diskurso hori daukana, ez da, hain zuzen ere gu garenean eta herri hau izan denean eta denean oraindik ere entzutegi nazionalaren biktima eta bera izan denean kasu honetan papel hori bete duena, ez da, nik uste talde horretatik nahiko jokabide hipokrita ere badala, ez da, eta badirudi orain bera dela justo berak praktikatu duen horren kontrako pedagogia egiten ari dena, ez da. Eta gero bestalde batetik, pixka Jonek aipatzen zuenaren ari jarraiki, iruditze zait oso importantea dela gogoratzea eta azpimarratzea Espainiak Sahararen auzian bete duen eta betetzen duen papera, ez da? Garbi dago Hasana ez dela egoera horretara iritsi kapritxoz, baizik eta bere herriaren eskubideen eta bere herriaren askatasunaren alde modu baketsu batean borroka egiteagatik baizik. Eta bueno, garbi dago momentu honetan zein den Sahararen egoera eta hor bai Marokok eta bai Espainiak betetzen duten papela. Orduan Espainiaren papel hori bete gabe, ba, ezinezkoa litzateke dagoen egoera mantentzea, ez da? Iala biziko egoera oso larria. Baina berriro diot, neri deigarriena eta gogorrena egiten zaidana da, bestalde batetik pozgarria noski, baina oso deigarria entzutegi nazionalaren diskurtso hori entzutzea, ze, eta guk bizi izan dugunaren, da bizi dugunaren aurrean, ez da?
Hasanak kasu honetan lortu du, baina beste asko geratzen dira bidean, eta bueno, ba, Hasanak bera gaur esaten zuen, herrialde guztietako errefuxiatuek duintasunez eta libre bizitzeko lekua dutenean, bai. Ospatuko duela berak.
Noski, ben, logikoa da bere diskurtsoa, eta gauza bat astu zaidea aipatzea, 1970-an besteak beste, Espainiako legioak bi Saharar hil zituen, ordan, historiara joko baginu, ba, pixkat nik esan dudan hori nik ustot, hainbat eta hainbat mugarri daudela hori ikusteko, ez da. Eta bueno, bai, Hasanaren jarrera normala iruditzen zait, berak nolabait lortu du babes hori, baina berak atzean baditu, ba, beste, ba, kide gehiago eta erabalde logikoa da berak hori reibindikatzea, ez da. Zoritxarrez iruditzen zait ala ere, borroka horrek dituen eragozpenak eta zailtasunak oso handiak direla, ez da.
Bai, eta aldi berean, ezagik, argi dago Saharako gatazka horretan edo auzi horretan, ba, ze injustizia maila dagoen eta horren arduradun zuzenak ere zeintzu diren eta ze konponbide zaila daukan, ez? Eta agerian uzten du beste behin ere, ba, nazioarteko politikan edo nazioarteko erlazioetan estatuen arteko oreka hoiek bilatzerakoan dauden interes kontrajarriek zer nolako injustiziak eta zer nolako kasi-kasi erabaki eskizofrenikoak edo jartzen dituzten, ez? Sahara kasu horretan, eta Saharrak noski, bueno, biktimak dira, eta biktimak dira momentu batean Espainiak eta orokorrean Europak behar dutelako alako oreka eta erlazio mota bat eduki Marokorekin, eta orokorrean Afrikako iparraldeko, ba, estatuekin, ez da. Eta gero, aldi berean, eta naiz eta honekin zuzenean ez eduki, ba, erlaziori gu bizigaren munduan da egunerokoan eta oso urrutiko gauza gertatzen zaizkigu, baina estatuen arteko erlazio hoietan, ba, sekulako amonta daiteke, ba, berriki jakin dugun, ba, bi bombardero errusiar, Bilbo gaineraino etortzen zaizkigu, Frantziako laukazak babesten dute, ba, mugaraino edo, eta Madrildik irten dako beste bi kaza Espainiar ejertzitokoa joaten dira, nolabai buelta hartu arazteko bi bombardero hilei, ez? Eta uste dut askotan, bueno, ba, errealitate horretatik, ba, ez dakit, urruti bizi garela eta nolabait beti besteen kontuetan hartzen ditugula, baina estatuen arteko erlazio eta harreman hoiek ulertzerakoan uste dut indar militarren arteko oreka hoiek ezinbestean kontuan hartu behar direla eta hoiek kontuan hartuta egin behar direla baita ere irakurketak.
Eta bestalde batetik uste dut Jonek aipatzen duen bizkat eskizofrenia edo hipokresia edo nik gehituko notzake nazioarte mailako erakundeen gauza askotan erakusten duten olabiteko ezgaitasuna, ez da? Ze nazio batuen erakundeak dauka Maroko potentzia okupatzaile moduan definituta. Eta dauka sortuta, dago sortuta Komite Espezial de Deskolonizazioen izeneko batzorde bat, ez da? Ordan hori dana martxan egonda eta deklarazio hori egon arren ere, ba, ikusten da ezer gutxitarako balio duela, ez da? Orduan, bueno, horrek agerian uzten ditu, ba, gaur egun geopolitikan eta mugitzen dauden ahuleziak, ez? Ahuleziak eta atzean ze interes iskutatzen diren benetan eta kasu askotan ez dira interes politikoak, baizik eta dira ekonomiarekin lotutakoak eta abarrez.
Bueno, politika aipatu duzunez, Ainhoa. Irailaren 25eko hauteskundeen ostean, Eusko Alderdi Jeltzaleak beste alderdiekin egin duen bileren balorazioa egin du gaur. Andoni Ortuzar BBko presidenteak esan du PSrekin eta EH Bildurekin bilera gehiago egiteko borondatea daukatela, akordio bila, eta bide horretan PSrekin estatus politiko berria lantzerakoan zailtasunak aurre ikusten dituen arren, ba, Ortuzarrek esan du sozialistekin akordioetara iristea erreza ikusten dela, Jotaren aldetik, aurretik beste erakunde batzuetan elkarlanean ari direlako. EH Bildurekin egindako batzarra baikorra izan zela hori ere azpimarratu du eta bitaldeen arteko harremanean, ba, inflexio puntua jarriko duen esperantza saldu du Ortuzarrek. Baina bide horretan aurrera egiteko bake eta bizikidetza arloan jarrera argitzeko eskatu dio aurrena EH Bilduri.
Bizikidetza eta bake aurrean, ba, ez gaude bat ere ados. Orain arte batere zina izan dira gure bi jarrerak. Eta harreman normalizatu bat egoteko arlo hori oso oso garrantzitsua da. Eta argitu behar dute zein dan bere oinarria momentu honetan.
EH Bildu eta PSE lehenetsi ditu Ortuzarrek, zuek norekin uste duzue bat egingo dutela akordio bila?
Venga, Jon.
Ez da egite. Alakoetan aurre ikuspenak egitea ez da oso, oso erraza ere, eta gainera, bueno, ba, aste honetako mugimentuak ikusita, edo lehen erronda hori ikusita, bueno, ba, nahiko argi zegoen, edo bazirudien behintzat, ba, bigarren errondara zeintzu pasako ziren, edo zein autaga izango ziren, ba, nahiko, bueno, ba, garbi ikusten zen, ez? Aldi berean egia da, negoziazio horretan ba egoera asko aldatu zela, 29. eskainu hori galdu zuenean EAJak Bizkaiko eskainu hori, eta horren aurrean, bueno, hala ere, ba, margen desente batekin dabilela negoziatzen, eta negoziazio era ezberdinetakoak egiten, ba, abilezia ez dakit, baina gutxienez esperientzia desentea badute, eta uste dut oraingo, bueno, ba, adierazpen eta mugimendu hauek guztiak horren barruan ulertu behar direla, ez? Batera eta bestera, keinuak egin, bati bat eskatu, besteari bestea eskatu, gero beste alderdi gero noski eskatzen dute, garbi dago EH Bildu eskatzeko ere beste posizio batean dagoela alderdi sozialistarekin konparatuz, eta horren barruan jokatuko dela. Orain arte ikusi denaren arabera ez du ematen EH Bildurekin gobernu akordio bat egongo denik bere horretan, baina ziurrenik eta aurreko legealdiaren amaiera aldera batez ere ikusi diren bainbat akordio estrategiko herri proiektu edo herri akordio dio edo deitzen dieten hoietan egon dira, ba, udalegean eta barretan, eta badirudi hortik ere egongo direla, edo egon daitezkela gutxienez aurrera pausoak, akordioi dagokienez, eta baita ere Ortuzarrek aipatzen zuen, bueno, orain arte ez gara bake eta bizikidetza kontuetan bat etorri, uste dut deskonfiantza handi bat edo badagoela, ba, aurreko guztiaren gatik, eta baina herri honek, bueno, aurrera egingo badu, eta oraingo hauteskundetako emaitzak ikusita eta ezinbestekoa dela, inor bazterrean utzi gabe, baina EAJaren eta EH Bilduren arteko akordioak behintzat egotea legebiltzarrean, ez da.
Begira, EH Bilduko Miren Larrionek ere hitz egin du gaur Radio Euskadin, eta PSErekin akordioa egitea herri honi balazta jartzea dela esan du.
Planteatzen duenean ere, zoek egonkortasuna eskaintzen dutela EAJari, guk ikusten duguna, egonkortasun hori berez dela balazta bat. Osea, da geldirik egotearena, mantentzearena, aurrera egitearena. Eta hori ezin dugula onartu, baina herri bezala, herri honek aurrera egin behar du. Orduan, Euskal Herria Bildu planteatzen duena da aurrera egin beharra. Datorrenaren aurrean aurrera egin beharra. Herri akordio zabalako ja aurrera egiteko. Ikusten dugulako, bueno, Madriletik etorriko zaiguna murrizketa gehiago izango direla, lan erreforma berria, pentsioak ere zalantzan jartzerena.
Larrionek erantzi du Gasteizko udaleko eredua ere hortxe dagoela. Alegia kanpotik babesa emateko aukera ere badagoela, Ainhoa.
Ni daukate sensazioa, askotan erabiltzen direla horrelako negoziazioetan, negoziatzen ari diren bitartean eta sukalde lan hori egiten ari diren bitartean, nik ez dakit ze terminologia erabiltzen duten, zertzuk diren negoziatzen dituzten gauzak, zertzuk ez. Baina nik herritar moduan hor agertzen direnean, adibidez, ba, bake eta bizikidetzaren inguruan ez dagoela adostasun Bildurekin, ero estatus politikoarekin zailtasuna dituztela PSErekin. Nik zehaztapen gehiago eskatuko nuke. Nik uste termino batzuk erabiltzen ditugula eta gero benetan barruan dauden edukiak eta zehaztapenak ez direla garbi usten, ez da. Esaten danean, adibidez, Larrionek esaten duenean aurrera egin behar da herri moduan, zer da aurrera egitea? Nor arte, zer aldatuko da EAJak adibidez eta Bilduk egiten baldin badutu momentu honetan akordio bat? Zaila ikusten dut eta logikoen alitzake PSErekin egitea, baina zer aldatuko da? Zeintzuk izango dira herri honek aurrera egiteko, ze urratz emango dira? Nik ustot, ba, herritar helduok behar ditugula hori baino azalpen gehiago, ez da? Orduan, gaur entzuten ditugunean horrelako adierazpenak, gehiago dirudite termino batzuk nolabait gero jarrera bat beste justifikatzeko eta... Ez dakit, zer erabakitzeko eskubidearen inguruan egongo da adostasuna eta akordio bat egingo da, zer da eskatzen dion alderdi batek besteari, baina zehaztasunez, ez? Eta zoritxarrez, inpresioa daukat, kasu askotan gehiago direla beste merkatu estiloko kontu bat gehiago dela, ez da? Eta beste maila bateko negoziazioak direla mai gainean daudenak, ez? Eta niri horrek gero eta tristura handiagoa ematen dit, ze ustot, politikan, maila politikoan hitz egiten ari garenean, heldutasun, da sakontasun eta eduki gehiagorekin hitz egin beharko litzatekeela orokorrean.
Bueno, ez dakit, negoziatzen dutenak azkenean alderdiak dira, eta alderdi badituzte beren programak, estrategiak, taktikak, eta barrak, eta alderdiek negoziatzen dute, ba, hauteskundetan izan dituzten emaitzen arabera, ez da. Behin ja, ba, boto emaileok edo hiritarrok, botoaren bitartez, ba, ordezkari horiek hautatzen ditugunean, ba, alderdien esku uzten dugu, orain daukagun sistema mintzat negoziazio hori, ez da. Eta eman beharreko azalpenak, bueno, ba, orain ere ez daude soberan, baina benetan eragiteko aukera gutxi dauka iritzi publikoak orokorrean ala eta askoz gehiago da, ba, porra moduan edo jokatzeko edo alako gauzak edo tertulietan hitz egiteko, eta orduan egiten diren keinuak seguruenik askoz gertuago daude hortatik ere, nolabait akordio ezberdinetarako bakoitzak bere posizionamentuak gutxienez terrenoa prestatzen joatetik, eta ez hainbeste benetan ze edukitan ari diren edo ez negoziatzen
terrenoa prestatu zertarako?
Ba, terrenoa prestatu gero lortu daitezkeen akordioetarako, ez da? Ortuzarrek seguruenik, ba, lehen momentutik EAJak esaten duenean, gauza badela gobernu egonkortasuna, eta beste badela herri akordio handiak egitea, ba, argi ari da keinuak egiten, PSRi alde batetik, momentu hartan 29 eskaino zeuzkan, eta bestetik EH Bilduri, beste nolabaiteko gehiengoak legebiltzarrean, ba, lortzeko, ez? Eta alako keinuekin, ba, terrenoa prestatzen dira gero negoziak eta hoiek egiteko, edo berdin EH Bilduk esaten duenean, herri akordioak eta lortzeko pres gaude, kanpotik laguntzeko pres gaude, eta bar, baita ere hortarako bide bat prestatzen ari da, ez.
Baina Andoni Ortuzarrek inflexio puntua izan zela aurreko asteko bilera EH Bildurekin, hori ere azpimarratu du. Hori ez dakit matiz berri bat.
Eske ez dakit, eske ni galtzen naiz, zerraitik egon daitekeen hor inflexio puntu bat, zer aldatu dan uda aurretik ona, adibidez, ero zer aldatu dan inflexio puntu bat egoteko, interlokutoreak aldatu direlako dago giro bea,
berak dizut erantzun nahi noa.
Ez badakit, baina ni galdetzen dut, ez dakit, berak hori bota du, eta nere galdera da, bueno, balitza ordutik ona zerbait esanguratu aldatu dela, baina zer giro bea, atmosfera hobea, hori izan da inflexio puntua, ero, ez dakit, ni adierazpen hori entzuten dut, eta neri utzala iruditzen zait.
Bueno, nik uste dut gauzak bai aldatu direla giroan eta konfiantzarako bide horretan, eta ez da alperri pasa aurreko legealdiko indar korrelazioak ezberdina ziren, zen momentutan iritsi zen horretara ere ezberdina zen, eta nolabait aurreko legealdian zehar hauteskunde ezberdinetan ba jokatu zena abertzaletasunaren hegemonia zen, nolabait eta Bildutik askoz ere aurkaritza elektoral esan nahi dut, gordinagoa edo egontzen EAJaren.
Barkatu, Oion, orduan aldatu dena da Bilduren aurkaritza findu egin dela edo pixkatsua beagoa dela, ero, ez?
Ez da ginik esaten dut giro ezberdina dela. Kampaina honetan ez da egon abertzaletasunaren hegemoniari buruzko eztabaidarik. Aurreko beste hainbat kanpainetan egon den moduan. Eta kanpaina honetan ez da egon EAJaren kontrako atake gogorrik inungo aldetik. Asko zere kanpaina lehunagoa izan da. Eta horra heltzen gara gainera legealdiaren azken zatian hainbat akordio lortuta EH Bilduren eta EAJaren artean, ez? Eta uste dut horre guztia giro aldatzen duela, gero gerta daitezke negoziazioetarako eta elkarlanean adostasunak edo bilatzen joateko. Asko zailagoa da noski bi oso etxaituta balima daude, ba hoien artean akordio batera iristea, eta ez, bueno, tartean behin gauza batzutan uler balima dezakegu elkar, eta elkarri gauza batzuk aitortzen balima dizkiogu,
vale,
eta elkarrekin baina bidea egiten balima dakigu, errazagoa da, ez?
Barkatu, baina ulertuko zu badagola edo bagaudela baita batzuk alde horretatik gauza batzuk ez ditugunak ulertzen, esan nahi dut, inflexio puntuak suposatzen baldin badu, beraien arteko giroa hobetu dela Bilduren aldetik, eraso gutxiago egon delako eta kanpaina suabeagoa izan delako, oso ondo, hori izan daiteke ona, ero ez ainona. Zen, ni nahi dutena da, abertzaletasunak aurrera itxea, benetako urratzak eman daitezen herri honetan. Ez bi alderdi politikoren artean giro ona egon dein beste ibarik, ulertzen? Orduan, alderdi politikoak daude helburu politikoak lortzeko, eta evidentemente abertzalen artean harreman ona egotea ona da, baldin eta gero helburu hoiek aurrera eroateko urratsak ematen dira. Ez beraien artean diskursoa ez delako hain oldarra, nire ikuspegitik, ez da kontua gure artean giro ona egotea, baizik eta aurrera begirako urratsak emotea. Ta ni postuko ninduke harreman horren ondorioa balitz, benetan abertzaletasunak aurrera begira urratsak ematen dituela, eta nik abertzale moduan ez dut ikusten hor biderik. oeskornago edo ez beintzat beste asko bezain baikor eta utzi dazu hori pentsatzen.
Ba bai, zilegitasun guztia daukazu. Ni bakar-bakarri esan nahian ari naiz, bueno, alderdi politikoak ez daudela proiektu politiko konkretu bat aurrera ateratzeko bakarrik, baizik eta hain justu ere demokrazia baten aberastasuna da elkarren interes ezberdinak mai baten bueltan adosten jakitea, ez? Eta horretarako ere badaudela eta horretarako giro bat ezinbestean behar dela. Besterik ez dut esaten. Beste kontua da zuk nola edo beste askok nola baloratu dezaketen, ba, akordio horietatik irten daitekena. Epela iruditzen balin bazaizu edo aurrera pausorik ez dagoela, ba, hori beste kontua da. Baina gutxienez akordioetara iristeko giro hobea egoteak laguntzen duela edozein testu ingurutan eta maila politikoan ere bai, nik uste dut horretan ez dagoela zalantzarik.
Barkatu idazu matizazio bat eta oso importantea. Demokrazia batean hori ikusteko dago demokrazia baten gauden ala ez. Besteak beste Arnaldotegik ezin izan duelako aurkeztu. Orduan horri demokrazia deitzea ere etzait iruditzen bat ere ez dakit, nire ustez ez gaude demokrazia batean. Eta hori normaltzat eta naturaltzat hartzen baldin badugu ere, ba ez dut uste aurrera begira herri honi mesede handirik egiten ari garenik.
Bueno, bistakoa da matizak ezberdina dituzuela eta guk gustura entzun duela dugula zuen eztabaida. Ni galdetu behar nizuen ega zorion ni jaso duzuen, ze biak zarete irakasleak eta gaur irakasleen eguna da.
Ba ez, lana besteik ez duguin, zupai hon?
Ba, nik edo bai, nik zuek abisatutakoan jakin dut, ala
bai.
Bueno, izan ere horren beste egun daude aspaldi honetan, baina munduan gaur urriaren bosgarrenean irakasleen eguna ospatzen da, eta gaur gainera 50 urte bete dira eguna ospatzen hasi zirenetik, batzuk behintzat.
Bai?
Ondoko leloa jarri diote, baloratu ditzagun irakasleak eta hobetu dezagun beraien egoera profesionala.
Guz esango dugu, ba.
Oso ondo, bai, gu horrekin bat.
Bueno, gure maixu batek esaten zuen irakasleak beti nekatuta eta kejatzen aritzen diela gizartearen aurrean justifikatu alizateko bi hilabeteko oporraldiak udan eta gero estresa handia eta bar, baina gero benetan heriotza tasa bajua zeukatela lanean eta ez, bera irakaslea eta brometan hori esaten zuen, ez, eta nolai beti nekatuta edo, bueno, txantxak aparte argi dago guz esango dugu, ba, ez, hezkuntza gizarte batentzat eta etorkizunarentzat garrantzitsua den enean, ba, hezkuntza horren arduraren zati importantea duten ba irakasleak ba gizartean baloratuta egotea eta baloratuta bakarrik ez, formatuta egotea, punta-puntan egotea, motivazioarekin egotea eta gainera baldintza egokiak edukitzea, ba ezinbestekoa dela gizarte horren aurrera biderako, ez.
Bueno, ni nahi izaten naiz beti eskorra eta baina esan beharra daukat irakasle izatea niretzat plazer badela eta badaude profesio batzu bokazioz, bueno, profesio gehienak egin behar dira bokazioz eta gustoko izan behar da. Baina irakasletza bokazioz egitea nik uste dut lujo badala. Orduan hori egitea ja bera nik uste dut erdia baino gehiago dela, ez da? Eta bueno, ba, nik ala bizi dut deintzen nire profesioa eta nik uste dut hor dagoela gakoa.
Ba, eta gure kasuan beste aukera bat, ba, bueno, unibertsitate mailan eta jende gaztearekin, da beti gaztearekin, norbera zahartzen du, baina beti gazteekin jarraitzen du, ez? Eta ikusteko, bueno, gaztei buruz ere ematen dien ikuspegi asko eta askotan ezkorrak edo alakoa dienetan, bueno, ze gazte zoragarria dauzkagun, ba, Alper Galantak eta Lotxagabe Galantak ere badaude moduan, beti gondire moduan, ez da?
Hori helduen artean ere bai, ez?
Bai, noski, bai, noski, baina gazteetaz askotan esaten da, eta nik uste dut, bueno, ba, guztortea daukagula gazteekin lan eginda, ba, ikusteko egunero ze gazte zoragarriak ditugun.
Uhum. Ainoa batzatzo zorrekin pentsatzen dut, ez?
Noski, nik ikasle zoragarria eskatzen.
Bueno, bazuek ere zoragarriak zarete, baina pena, datorren aste azkenean jai eguna da eta ez tegulako zuekin solasean jarduteko modurik izango.
Baina guk lan egingo dugu, eh?
Bai, bueno, guk egun horretan ere lan egingo dugu, baina hemen ez, eh?
Oso ondo.
Hortaz, 15 egun barru jarraituko dugu, eh?
Bai,
Ainoa Larrañaga eta Jon Muñoa, segi ondo.
Berdin.
Agur. Agur.